რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში ზავი მოქმედებს ცალკეული ინციდენტების მიუხედავად. დანიაში პოლიციელებმა მოკლეს თავდასხმებში ეჭვმიტანილი პირი. ბერლინალეზე ირანელი ჯაფარ პანაჰის ფილმა გამართვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში მთლიანობაში მოქმედებს წუხელ ძალაში შესული ზავი ცალკეული ინციდენტების მიუხედავად. უკრაინის მთავრობის სამომადგენლის ცნობით, მთავრობის ჯარებს 10 ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი, მაგრამ მსხვერპლი არ ყოფილა. შეშფოთებას იწვევს უწინარესხული სამდგომარეობა ქალაქ დებალცევოსთან, სადაც ბოლო დღეებში ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობდა. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ დღეს კიევში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ბოლო დღე ხამის განმავლობაში დაიღუპა 9 და დაიჭრა 29 უკრაინელი ჯარისკაცი.
Основным направлением застережения засыли.
მოწინააღმდეგის ძალები ჯერ კიდევ თამოყრილია უმთავრესად დებალცევოსთან და დასახლებულ პუნქტ შიროკინოსთან. მთლიანობაში ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილიზაციის ნიშნები ემჩნევა. განაცხადა კიევში უკრაინის სამხედრო წარმომადგენელმა. კიევი აცხადებს ასე, რომ მოამზადა ადგილი მძიმე იარაღის თამოსახრელად, რათა ის დააშოროს კონფლიქტში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კონტაქტის ხაზს, როგორც სამას ითვალისწინებს 12 თებერვალს მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმება. ხოლო რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ადგილობრივმა ლიდერმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ ის მხარეს არ კონია ზავი დებალცევოს ეხებოდეს. ეს ჩვენი ტერიტორია არისო, განაცხადა სეპარატისტების სამმართველმა. საქართველოში უკრაინის ელჩი ვასილი ციბენკო საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებებისთვის დაიბარეს. საინფორმაციო საშუალებები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურისგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებითი უწყებიან, რომ ელჩის დაბარება უკავშირდება უკრაინის რეფორმების საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნას. საქართველოში სააკაშვილი რამდენიმე საქმეშია ბრალდებული. დანიის პოლიციის ცნობით, კოპენჰაგენში პოლიციელებმა მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც მათ ცეცხლსასროლი იარაღი დაესროლა რკინიგზის სადგურის მახლობლად. პოლიციის პრესმდივნის ცნობით ვარაუდობენ, რომ 14 თებერვალს ამავე პირმა მოაწყო 2 იერიში კოპენჰაგენში. მისი ვინაობა ჯერ უცნობია. მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, კიდევ ვინმე მონაწილეობდა თუ არა თავდასხმებში. პირველი 2 თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 5 ადამიანი. ძალადობის სერია დაიწყო თავდასხმით კულტურის ცენტრზე, სადაც დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად იმყოფებოდა შვედი ხელოვანი, წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების ავტორი ლარს ვილქსი. ინდოეთში 12 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი დაიღუპა მშენებარე სახლის ჩამონგრევის შედეგად. პოლიციის ცნობით, მსხვერპლს პირველ სართულზე ეძინა, როცა ნაწილობრივ აშენებული მეორე სართული ჩამოენგრა და მათ დაეცა. როგორც იუწყებიან, 2 ადამიანი საავადმყოფოში მოათავსეს, 3 უვნებელი გადაურჩა უბედურ შემთხვევას, რომელიც ჩრდილოეთ ინდოეთში, უტარ-პრადეშის შტატში მოხდა. რუსეთში აღნიშნავენ ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის 26 წლისთავს. ღონისძიებები იმართება რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში. საბჭოთა ჯარები 1959 წელს შევიდნენ ავღანეთში. 9-წლიანი კამპანიის მსვლელობაში ავღანეთში ყოფნა მოუწია 600,000-მდე საბჭოთა სამხედრო მოსამსახურეს. დაიღუპა 15,000-ზე მეტი. დაიღუპა ასევე სხვადასხვა მონაცემებით 2 მილიონამდე ავღანელი. ირანელი რეჟისორის ჯაფარ პანაჰის ფილმა „ტაქსიმ“ საუკეთესო ფილმისთვის განკუთვნილი პრიზი ოქროს დათვი მოიპოვა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ანუ ბერლინალესე. ფილმში თავად პანაჰი თამაშობს, ის განასახიერებს ტაქსის მძღოლს, რომელიც თეირანში კლიენტებს ესაუბრება, მათ ამბებს ისმენს. პანაჰის ფილმები აკრძალულია ირანში. რეჟისორი რამდენჯერმე იქნა დაპატიმრებული ანტისამთავრობო საქმიანობის ფრალთებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. მას ასე განვაგრძობთ ჩვენ სერცათიან საინფორმაციო პროგრამას სახამოს თავისუფლებას. ახლა გაგაცნობთ მასალებს, რომლებიც თქვენთვის მოამზადეთ. დავიწყებთ საქართველოში გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით. მათ შორის იყო გადაწყვეტილება საქართველოში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებაზე, რადგან
ლარის გასვლითი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში.
მოისმენთ ხოლგურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ხოლგურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განვლილ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია.
იქნება ეპიზოდური და შეზღუდული ფორმატის ჩანაწერები, თეთრი ჩვეულებრი, თუმცა რამლის მნახველი ადამიანის შესახებ სხვებს რაღაცით დავეხმაროს სიკრულეებთან განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ჩემი დღიურები აბსოლუტურად სუბიექტური იქნება და არა რეპორტაჟის სტილით დაწერილი, მაგრამ ამავდროულად ბუნებრივი და აუთენტური.
გიამბობთ ახალ ალბომზე, რომელშიც შესულია საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ისტორიული საბუთები ქართველი სახელმწიფო და რელიგიური მოღვაწეების ხელმოწერებით.
ასეთმა დოკუმენტებმა შემოგვინახა მაგალითად თამარ მეფის დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ავტოგრაფი, გიორგი მესამის, ლაშა გიორგის, რაც უფრო აქეთ მოვდივართ, ცხადია, უფრო მეტი ასეთი ნიმუშები ლუარსან მეფის, სიმონ მეფის, ერეკლე მეორის.
შემოგთავაზებთ ხოლგურულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მას ასე დავიწყებთ განვლილ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით. ის ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის დასაწყისში 9 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა იური ვაზაგაშვილის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული გიორგი სოსანაშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების ასევე ყველაზე მკაცრი სახე პატიმრობა გამოიყენა გასული კვირის კიდევ ერთ სკანდალურ სისხლის სამართლის საქმეზე. კერძოდ თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის ხელმძღვანელის ჯოკია ბოდოკიას მიმართ. იგი შინაგან საქმე და სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიების მასალების თანახმად, მან ერთ-ერთ კომპანიას სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისა და მფარველობის სანაცვლოდ 180,000 ამერიკული დოლარი მოსთხოვა. ამ თანხიდან კი წინასწარ 50,000 დოლარი მიიღო. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის უფროსის დაკავებასთან დაკავშირებით მოწვეულ ბრიფინგზე თბილისის მერმა განაცხადა, რომ მერია გამოძიებას ყველანაირად შეუწყობს ხელს.
ამასთან მინდა მივმართო თბილისის მერიის სტრუქტურაში მომუშავე ყველა თანამშრომელს კეთილსინდისიერად შეასრულონ საკუთარი უფლება მოვალეობები. თბილისის მთავრობა არ დაუშვებს და რეაგირების გარეშე არ დატოვებს კორუფციის ან სხვა რაიმე დანაშაულის ნიშნების შემცველ არც ერთ ფაქტს.
თუმცა ამ საქმეში მოგვიანებით დავით ნარმანიას მაინც მოუხდა პასუხი გაეცა ისეთ კითხვებზე, არის თუ არა ჯოკია ბოდოკია მისი კლასელი და მეგობარი და იცავს თუ არა მის უფლებებს მერის ძმა ირაკლი ნარმანია. დავით ნარმანიამ ამ საკითხებზე პრაქტიკულად უარყოფითი პასუხები გასცა და შესაბამისად საეჭვო ნეპოტისტური კავშირების არსებობაც უარყო. რაც შეეხება უშუალოდ ქალაქში მიმდინარე და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ზოგადად ქალაქ გეგმარების საკითხებს, მათ შორის ზონირებას, მშენებლობას და არქიტექტურას. ამაზე თბილისის მერი, მისი მოადგილეები და საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ბიზნესმენებმა ქალაქის ხელმძღვანელებისგან მიიღეს დაპირება, რომ ბიზნესისთვის აუცილებელი ადმინისტრაციული პროცედურები მაქსიმალურად გამართლდება. ბიზნესისთვის ხელისშემწყობი გარემო და ეკონომიკური მახასიათებლები კი გასულ სამუშაო კვირაში ძირითადად ლარის კურსის რყევის კონტექსტში გახდა აქტუალური. ამავე კონტექსტში 11 თებერვალს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 0.5% გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიშვილის თანახმად, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ინფლაციის დაუშვებლობის მიზნით იყო ნაკარნახევი.
ლარის გასვლითი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში. ასევე მოგიხსენებათ, რომ დღესდღეობით ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენის მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფით და აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონდაური პოლიტიკის გამკაცრება.
აღნიშნა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. ცვლილება კი თავის მხრივ გავლენას იქონიებს იმ ადამიანებზე, რომელთა ცესხი ლარებში აქვთ აღებული. მათ საპროცენტო განაკვეთი გაუძვირდებათ. საქართველოს მთავრობაში ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ სიტუაციას დამაიმედებლად აფასებენ. გასულ კვირაში კი მთავრობის საქმიანობა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიხედვით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შეაფასა, რომელი დაწესებულებები აღმოჩნდა ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული. ამ კითხვაზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი ფასუხობს.
ემილია, აღნიშნო ესეთი დაწესებულებების სიტუაციები, როგორც არის მაგალითად გარემოს დაცვის სამინისტრო, ან ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან მიძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების დატოვათა სამინისტრო, საჯარო სამსახურის ბიურო, სპორტის სამინისტრო, დაზვერვის სამსახური, მაგალითად ეროვნული უშიშროების საბჭო და სხვა უწყებები. ეს რაც შეეხება ყველაზე ისეთ გამჭრვალე დაწესებულებებს, რომლებიც იცავენ კანონით მათზე განსაზღვრულ ისეთ ვალდებულებებს, რაც შეეხება დახურულ დაწესებულებებს, კატეგორიების მიხედვით გამოვყავით დღეს მაგალითად ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებში ყველაზე გამჭრვალე გამოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ფინანსთა სამინისტრო.
ამბობს ლევან ნავალიშვილი. აქვე დავსცენთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვისთვის ეგრეთ წოდებული გაუმჭვირვალობის სერტიფიკატი გადასცა. ყველაზე დახურულ დაწესებულებად სასჯელ აღსრულების სამინისტრო დასახელდა. სიგელი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის კი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცა, რომელმაც ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს შორის 2014 წელს ყველაზე მეტად გაუმჯობესა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხი. მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის ზრუნვის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო გამოხატულება კი გასულ სამუშაო კვირაში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურის შერჩევის პროცესში გამოიხატა. 9 თებერვალს ამოიწურა თავმჯდომარეობის პოსტზე კანდიდატის წარდგენის ვადა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მთლიანობაში 28 განაცხადი შევიდა. პრეზიდენტმა პარლამენტს კანდიდატურა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს. 14 თებერვალს კანდიდატების პროგრამების მოსმენა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კი 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. შეხვედრა მისასალმებელი სიტყვით პრეზიდენტმა გახსნა.
ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, რომლის მონაწილენიც თქვენ ხართ, ჩემი აზრით წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი საზოგადოების ჩართულობისა და დემოკრატიული გაძლიერების თვალსაზრისით. სასამართლო სისტემის მდგრადობა, სტაბილურობა, ნდობა საზოგადოების და სასამართლო სისტემის მიმართ რეალურად სტაბილური პოლიტიკური სისტემის შექმნის გარანტია. ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ რეალურად არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც ვითარდება ჩვენი სახელმწიფოებრიობა.
პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. ესაა თვისებები, რომელთაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული უნდა აღმაყოფილებდეს. თუმცა ამ პრინციპებიდან ერთ-ერთი, კერძოდ პარტიული გავლენისგან თავისუფლება, გასულ კვირაში ქართულ ოცნებაში დაპირისპირების მიზეზი გახდა. უმრავლესობის წევრი 19 დეპუტატი არაკონსტიტუციურად მიიჩნევდა იმას, რომ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატის შერჩევის ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ ეს პრინციპი, პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფლება უნდა იყოს. ამ 19 დეპუტატ შორისაა დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატია. დეპუტატები კრიტერიუმების შემუშავების პროცესში ჩართულ დავით საგანელიძეს, უმრავლესობის ლიდერს დაუპირისპირდნენ.
ეს კრიტერიუმი მიწოდებული და გაგებული იქნა ისეთნაირად, რომ პარლამენტის წევრს, პარტიის წევრს, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს წევრს, მთავრობის წევრს ეკრძალებოდა საქმიანობის შეცვლა თავისი არსებითი დისკრიმინაციული და ამას აპროტესტებს საქართველოს პარლამენტის 20 წევრი.
აღნიშნა ზაქარია ქუცნაშვილმა, ამ საკითხზე გასული კვირის ბოლოს გამართული ფრაქციის სხდომა ისე დასრულდა, რომ ხარები ძირითადად თავიანთ პოზიციებზე დარჩნენ, თუმცა უმრავლესობის შიგნით კომუნიკაციის პრობლემის არსებობა აღიარეს. ფრაქციის ლიდერს გიავოლსკის მოუსმინეთ.
ინტერპრეტაციებში დავიკარგეთ, ცოტა ვიკამათეთ, მაგრამ ვფიქრობ ყველაფერი. მე ვფიქრობ, თუ მოკლედ გინდათ, ვფიქრობ კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არსებობს.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტის დაკავება ორ მოქმედ დეპუტატ დაცურს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი გასულ კვირაში ოფიციალურად ჩაიბარა უკრაინის რეფორმების მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელის თანამდებობა. საბჭო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ვებსაიტის თანახმად საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით უკრაინაში რეფორმების განსახორციელებლად რეკომენდაციებს შეიმუშავებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
მენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცირფასონს მენელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გასულ კვირაში უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაურ უკას უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად. შეთანხმება მოხდა მინსკში გამართულ შეხვედრას, რომელმაც 16 საათზე მეტხანს გასტანა. მინსკის სამიტის შედეგებზე საუბრისას პირველ რიგში ასახელებენ შეთანხმებას 15 თებერვალს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის ამოქმედების შესახებ, თუმცა მიღწეულია შეთანხმება კიდევ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის დაპირისპირებული მხარეების მიერ მძიმე შეიარაღების გატანისა და უსაფრთხოების ზონის შექმნის შესახებ. შეთანხმების ზემოხსენებულმა პირობამ მძიმე შეიარაღების გატანის თაობაზე მთელ რიგ ჩვენს რადიომსმენელებსა და ვებსაიტის მკითხველებს გაახსენა აფხაზეთის ომის პერიპეტიები. გია ჯინორი აქვს წერს ციტატა. ასე მოხდა აფხაზეთშიც, გაიტანეს მძიმე ტექნიკა ქართველებმა მხოლოდ, ხოლო რამდენიმე დღეში რუსებმა აიღეს მთლიანად აფხაზეთი, მეეჭვება ამ შეთანხმების ციტატის დასასრული. ამავე აზრს ავითარებს ალექს კურატიშვილი ფეისბუქზე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული ჩვენი რუკისთვის დართულ კომენტარში. ციტატა: როგორც ჩვენ გაგვატანინეს მძიმე შეიარაღება აფხაზეთში, შემდეგ დაგვცხეს და გამოყარეს ავტომატების და ტყვიამფრქვევების ამარა, თუმცა კი ყავთ მრჩევლები ქართველების სახით პოროშენკოს, იმედია არ ჭამს მაგას. ციტატის დასასრული. საერთოდ ჩვენი რადიო მსმენელების დიდი უმრავლესობა ეჭვით უყურებს მინსკის შეთანხმებას. მამუკა ტეტის აზრით მოვლენები ასე განვითარდება. ციტატა: წერონ და იკითხონ შეთანხმება. ცოტა ხანში ევროპა შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ რუსეთი არ ასრულებს პუნქტებს, რაც შეთანხმებაში წერია. გავადრო და ეს შეშფოთებაც ისევე გაუფერულდება, როგორც შეთანხმების ფურცლები. ციტატის დასასრული. დიდად განსხვავებული არ არის ვარიანტი, რომელსაც გვთავაზობს დათო მოლოდინი. ციტატა: მინსკის პირველი შეთანხმების შედეგად რაც ჰქონდა, ერთი იმდენი ტერიტორია დაიპყრო რუსეთმა. ახლა მთლიანად აიღებს დონეცკის და ლუგანსკის რაიონებს. უკრაინის კრიზისიდან ასეთ გამოსავალს გვთავაზობს რამაზ ჯალიაშვილი. ციტატა: უკვე სერიოზულად ყოველგვარი მორიდების გარეშე საჭიროა, რომ მოითხოვონ პუტინის პოლიტიკიდან ჩამოცილება. ეს უნდა იყოს დაწესებული სანქციების გაუქმების უმთავრესი პირობა. ციტატის დასასრული. რეზო რევაზის კომენტარი კი ანტიამერიკული პათოსითაა გამსჭვალული. ციტატა: ყველაფერი ამერიკის ბრალია, რაც ხდება. თუ ამერიკას შეუძლია გადაწვას, გადაბუგოს, რა რუსეთს ეკრძალება. ციტატის დასასრული. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკა მწვავე კრიტიკის ობიექტად იქცა მაღალ თანამდებობებზე იმ პირთა დანიშნვის გამო, რომლებიც გენერალურ პროკურატურასა და კონტრდაზვერვაში მუშაობის დროს ჯაშუშთა საქმის მუხროვანის ამბოხის, ოფიცერ სერგო თეთრაძისა და ფოტორეპორტიორების გახმაურებული საქმეების გამოძიებაში მონაწილეობდნენ და საზოგადოების ერთი ჯგუფის განცხადებით წინახელისუფლების პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებდნენ. ლაპარაკია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი მოადგილის ვალერი ზუმბაძისა და სამხედრო პოლიციის უფროსის მოადგილის რობერტ გრიგალაშვილის შესახებ, რომლებმაც 10 თებერვალს საკუთარი სურვილით დატოვეს თანამდებობები და განაცხადეს, რომ სასამართლოს გზით გასცემენ პასუხს მათ მიმართ გავრცელებულ ცილისწამებას. გასულ კვირაში კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული სამხედრო პოლიტიკური პროგრამის დაბრკოლების ზოლის ერთ-ერთი თემა სწორედ ზუმბაძისა და გრიგალაშვილის გარშემო ატეხილი აურზაური გახლდათ. გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი. რადიომსმენელი სახელად მინდა ვიყო მართალი, აკრიტიკებს ღირსიაშვილს, რომელმაც ჩვენს პროგრამაში გაამართლა მაღალ თანამდებობებზე ზუმბაძისა და გრიგალაშვილის დანიშნა. ციტატა: ცუდია, როცა ღირსიაშვილი უღირსად იქცევა. ესენი არ იყვნენ დასანიშნი, ვითომ კადრების დეფიციტია. უკრაინამ ხომ წაიყვანა სხვა ერის ხალხი, ამერიკელები, ლატვიელები, ქართველები, მართალია კრიმინალური წარსულით. რაღა მაინც და მაინც კრიმინალური ბეკგრაუნდისა დანიშნეთ. ციტატის დასასრული. ერთ-ერთი ბარ რესტორნის PR მენეჯერისგან მივიღეთ ასეთი წერილი: სურვილი მაქვს ჩვენი სიახლეები დაანონსდეს თქვენთან. ასევე იგეგმება მასშტაბური ივენთი სარვამართოდ, რაც ასევე მინდა რომ დავაანონსოთ. ვის შეიძლება მივმართო ამ საკითხთან დაკავშირებით? დეტალების დასაზუსტებლად გმადლობთ. ციტატის დასასრული. გმადლობთ თქვენს, დაინტერესებისთვის, მაგრამ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე არ ვაქვეყნებთ არავითარ კომერციულ რეკლამას. იგივე შემიძლია ვუთხრა კიდევ ერთი წერილის ავტორს, თორნიკეს. ციტატა: გამარჯობა, ჩვენი ივენთით თუ დაინტერესდებით და გააშუქებთ, გაგვიხარდება. ციტატის დასასრული, ასე გწერს თორნიკე. ამ წერილების თქვენთვის გაცნობისგან შეიძლება თავიც შემეკავებინა, მაგრამ ძვირფას რადიო მსმენელებო, ყოველი შემთხვევისთვის გაგაცანით, რომ იცოდეთ სამომავლოდ ჩვენ რეკლამას არ ვაქვეყნებთ. Ну, სიტყვა ივენთი როგორ ხდება ჩემს ყურს, ამაზე ახლა არ გავაგრძელებ საუბარს. Нуцико, нуци გვეკითხება. გამარჯობა, თუ შეიძლება საკუთარი ბლოგის სტატიების თქვენთან გამოგზავნა გამოსაქვეყნებლად. ციტადის დასასრული. დიახ, შეგიძლიათ ტექსტი საკუთარი ბლოგიდან, ანუ უკვე გამოქვეყნებული ტექსტი გამოგვიგზავნოთ. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ლაპარაკია ჩვენს რუბრიკაზე თავისუფალ სივრცეზე, რომელშიც ყველა მსურველს შეუძლია გამოაქვეყნოს ტექსტები. პირობებს გაეცანით ვებსაიტზე. 12 თებერვალს ერთმა რადიომსმენელმა მოგწერა: დღეს თქვენს ეთერში გავიდა გადაცემა გენდერულ თემაზე ძლეოსანი ქალები. თუ გადაუღეთ ფოტოები რესპონდენტებს, სად შეიძლება მათი ნახვა? გმადლობთ. ციტადის დასასრული. ფოტოები არ მოგვეპოვება, მაგრამ სამაგიეროდ შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო. გენდერული ამბები გახლავთ არა მხოლოდ რადიო გადაცემა, არამედ ის ვიდეო ფორმატშიც მზადდება. მისი ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მოძებნეთ რუბრიკა რადიო გადაცემები. ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის უკანასკნელ გამოშვებაში ოქროპი რუხაძის სტუმარი გახლავთ თეოლოგიის სტუდენტი ნინო საძაგლიშვილი, რომელიც საბერძნეთში ათენის კაპოდისტრიასის უნივერსიტეტში სწავლობს. ამ გადაცემას სათაურად შეურჩიეთ სიტყვები, რომლებიც მარიამის პროფესიის თეოლოგიის შესახებ არის თქმული და რაზეც ამ გადაცემაშიც იყო ლაპარაკი. პროფესია, რომელსაც სიკვდილის შემდეგაც გამოიყენებ. ასეთია ამ გადაცემის სათაური, რომელმაც გაანაწყენა კათი ეკატერინე. ციტატა: ჟურნალისტების სათაურს არ უნდა შეხედო, დებილობაში პროფესორები არიან. ციტატის დასასრული. წერს ის ფეისბუქში, რადიო თავისუფლების ოფიციალურ გვერდზე. ახლა ამ თემაზე დავას არ დავიწყებ, გირჩევთ მოისმინოთ სიუჟეტი და თავად გადაწყვიტოთ, სწორადაა თუ არა სათაური შერჩეული. ამავე გადაცემით აღფთოვანებულა სკიპა თბილისიდან. ციტატა: დინოს მიერ ბერძნულიდან შესრულებული ლექსის თარგმანი სულის სიღრმემდე ჩადის. დავწმუნდი, ქართველ ერს გადაშენება არ უწერია ასეთი ინტელექტუალური ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელში. ერთადერთი ნეგატივი სიტყვა აბაჟურმა მომჭრა ყური, ასე კარგად გამართულ ქართულ ტექსტში. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, მისი მისამართი გახლავთ: რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Say you'll find it happen. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. Украинаში მთლიანობაში მოქმედებს წუხელძალაში შესული ზავი ცალკეული ინციდენტების მიუხედავად. უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლის ცნობით, მთავრობის ჯარებს 10ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი, მაგრამ მსხვერპლი არ ყოფილა. საქართველოში უკრაინის ელჩი ვასილი ციბენკო საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებებისთვის დაიბარეს. ცნობების თანახმად, ელჩის დაბარება უკავშირდება უკრაინის რეფორმების საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვას. უკრაინაში დააკავეს ლუგანსკის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი და რეგიონების პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის ყოფილი ხელმძღვანელი ალექსანდრე ფრემოვი. დანიის პოლიციის ცნობით, კოპენჰაგენში პოლიციელებმა მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც მათ ცეცხლსასროლი იარაღი დაესროლა. პოლიციის პრესმდივნის ცნობით, ვარაუდობენ, რომ 14 თებერვალს ამავე პირმა მოაწყო ორი თავდასხმა კოპენჰაგენში. ინდოეთში 12 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი, დაიღუპა მშენებარე სახლის ჩამონგრევის შედეგად. რუსეთში აღნიშნავენ ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის 26 წლისთავს. ირანელი რეჟისორის ჯაფარ პანაჰის ფილმა „ტაქსი“, რომელიც ირანში აკრძალულია, საუკეთესო ფილმისთვის განკუთვნილი პრიზი ოქროს დათვი მოიპოვა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ანუ ბერლინალეზე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების პროგრამას. კერძოდ, გავაგრძელებთ ხოლმე რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. განკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
კვირა 8 თებერვალი. არასდროს გამომდიოდა დღეორების წერა. რამდენჯერ დავიწყე, იმდენჯერ მალევე დავანებ. თავარი მიზეზი ალბათ ის იყო, რომ როდესაც საკუთარი რეალობის ქაღალდზე გადატანა სიწყებ, ხელოვნურობის კოსმეტიკის ელემენტი შემოდის. ან დაწერილ სალამაზე ჩქმალავს შეუხედავს, ან ცხოვრება კარგავს ბუნებრივობას დაკვირვებისას. არც ის მგონია სრულიად გულწრფელი და რეალისტური დღიური ოდესმე ყოფილიყო ვინმესთვის საინტერესო. ხომ ამბობდა აკუტაგავა, რომ ცხოვრება ასანცა ჰგავს, მისი სერიოზულად აღქმა სისულელეა, არასერიოზულად მიდგომა საშიში. შემსახმაში იგი ერთის მხრივ გაცნობიერებული სერიოზული პროცესია, მეორეს მხრივ ბუნებრივი, წარმავალი და ილუზორული. ძალზე ძნელია ამ ორი ასპექტის სინთეზის სწავლა და შემდეგ ქაღალდზე გადატანა. განუსაზღვრელობის პრინციპი, ვფიქრობ, არამხოლოდ კვანტურ, არამედ ფსიქიურ სამყაროშიც მოქმედებს. ამიტომ არ ვწერ დღიურებს. იქნება ეპიზოდური და შეზღუდული ფორმატის ჩანაწერები, თეთრი ჩვეულებრივი, თუმცა რამლის მნახველი ადამიანის შესახებ სხვებს რაღაცით დავეხმარო სირთულეებთან განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ჩემი დღიურები აბსოლუტურად სუბიექტური იქნება და არა რეპორტაჟის სტილით დაწერილი, მაგრამ ამავდროულად ბუნებრივი და აუთენტური. სალამოს შევიტყვე იური ვაზაგაშვილის კვლევაში ეჭვმიტანილის დაგავების შესახებ. ბრავო, კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ პოლიტიკური ნებისმიერების შემთხვევაში ხელისუფლებას დიახაც საუცნების მიერი საქმე გამოიძიოს. დაგავებული სამართალდამცავთა დაცვის ლიგის წევრი და მოქმედი პოლიციელი. ვინ იცის კიდევ რამდენი პოტენციური და ფაქტიური დამნაშავეა სამართალდამცავებში მოკალათებული და როდის გვეყოლება ჭეშმარიტად პროფესიონალი, დეპოლიტიზებული და დეკრიმინალიზებული პოლიცია. ორშაბათი, 9 თებერვალი. ღამის 3 საათზე დავისყე არსენი ტარკოვსკის, რეჟისორ ანდრეი ტარკოვსკის მამის ლექსის თარგმნა. როგორც წესი, თარგმანს ფეისბუქზე ვდებ ხოლმე ორიგინალთან ერთად, საზოგადოების სამსჯავროზე. ზოგიკი ამბობს ორიგინალს ჯობსო, მაგრამ არ ვეთანხმები. უბრალოდ ვეცადე აზრი და მელოდიურობა შემენარჩუნებინა. საერთოდ ლექსის თარგმნის სპეციფიკა პროზისგან სრულიად განსხვავდება. როგორც ერთი პოეტი ამბობდა, თარგმნა პროზაში არსებობს, ლექსში კი პაექრობაო. თარგმნელი ახალ ლექსს წერს ფაქტობრივად, თუმცა საკუთარი ლექსი არასდროს დამიწერია. ნახოთ, ასე რომ მიიღწევს რაოდენობა, ალბათ გამოცემაზეც ვიფიქრებ. პოსტსკრიპტუმ. სხვათაშორის, ჩემის აზრით, ყველაზე კარგი თარგმანები ციხეში, ხანგრძლივი შიმშილობის დროს გავაკეთე, როდესაც ცნობიერება სუფთა და აღმგრეველი იყო, მაგრამ ეს ცალკე საუბრის თემაა. მთელი დღეა ათასგვარ რუტინულ და საყოფაცხოვრებო საქმეებზე დავდივარ. აგი გითხარით, რეპორტაჟულ სტილს ნელოდებით, მაგრამ მიხოზე ვულგარული ანეკდოტის არ იყოს, ამ სახლში ყველა საქმე მართლაც ჩემი გასაკეთებელია. ახლა საღამოსკენ მოვედი ბასეინზე. დღეს მძიმე და ინტენსიური ვარჯიში მელის. ნახოთ, როგორ გაუძლებ. კვირაში 3-4 დღეს სპორტს ვუთმობ. მესამე წელი დაიწყო, რაც ციხიდან გავთავისუფლდი და ჯერ კიდევ არ მეთქმის ჯანმრთელი, მაგრამ საბედნიეროდ სერიოზული პროგრესი მაქვს.
შეიძლება ითქვას გამიმართლა, რომ ჩვენს განუვითარებელ ქვეყანაში, სადაც პრაქტიკულად არსებობდა რეაბილიტაციის ცენტრი, საჭირო ხალხს მივაგენი ბევრი შეცდომების გარეშე. და რაც ყველაზე საინტერესოა, საჭირო თანმიმდევრობით, რის შესახებ თავადაც არ მქონდა გაცნობიერებული გეგმა. მიხარია, რომ 40 წელს მიღწეულ და მრავლის გამომგლულ კაცს შენარჩუნებული მაქვს აღდგენის უნარი. პრაქტიკიდან გამომდინარე, შემიძლია გითხრას, რომ ფიზიკურ მდგომარეობას მნიშვნელოვან წილად გონებრივი მდგომარეობა განაპირობებს. ოპტიმიზმი, შეუპოვრობა, სიღრმისეული სიმშვიდე და მიზანდასახულობა ნებისმიერი ბარიერს გადაგალახინებთ. სამშაბათი, 10 თებერვალი. ბორის პასტერნაკის დაბადების დღე ყოფილა დღეს. ნეტში მის ნათანი ტატობარათაშვილის ლექსს წავაწყდი. ცისაფერს, ლურჯსაფერს. სიტყვები არ ყოფნის. ფიქრობს ჯობს ორიგინალს სოდაშურის. იდუმალი, ღრმა და უკუნი სიჩუმე გამოიწვია ჩემში ამ ლექსმა. ვეცდები არ გაქრეს დღის განმავლობაში. ზებიად უნდა ვისწავლო აუცილებლად. საღამოსკენ სამანტყოფოში ვიყავ, სიგრილის სამეფოში. ლეიკემიით დაავადებული ნოა დარბაიძის სანახავად წავედი მეგობართან ერთად. რა კარგი მეგობარი მყავს, ინესა გელაშვილი. სამი შვილის დედა, წესიერი, განათლებული ადამიანი, რომელიც საკუთარ ოჯახსაც უძღვება და სხვების დასამარებლადაც ყოველთვის ნახულობს დროს. ნეტავბერს ვისნაუდე ასეც. ნახეთ ადამიანი როგორ ელოდება სიკვდილს, ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე. ჩვენთან პრაქტიკულად მოუგვარებელია ზრდასრულ ლეიკემიით დაავადებულთა მკურნალობის საკითხი. ჯანდაცვის სამინისტრო და ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ფონდი მხოლოდ 21 ლანდი ადამიანებს, ბავშვებსა და ახალგაზრდებს აფინანსებს. ნახე ადამიანი, რომელიც მორჩილობდა და უტუბნველად ელოდება დასასრულს. გამოსავალი არ ჩანს. უბრალო გაუთვის ცნობიერებელი ქალი, რომელიც ჩაიგედა საკუთარ თავში და ყველაფრის გადაწყვეტა სხვებს გადააბარა. არ ვიცი, ჩემმა დამიცის, ჩემმა ქმარმა იცის. აი მისი პასუხები. გამოსავალი მხოლოდ უცხოეთში წასვლა შეიძლება იყოს. შეუგროვებს დასასრულთან ხალხს. აქ ყველაფერი გაყიდის ფინიშ ჩათვლით, მაგრამ შედეგი არ ჩანს. ელში ბურთკა ჩხერილი წამოვედი. სამყაროს შეხედე მისი თვალებით. დამშვიდობებისას სცენები წამომოვიდა, რომ უთხარი გადარჩევი მეთქი. ნეტო მე როგორ მოიქცეოდი მის ადგილას. ადრე ერთი ინგლისელის ფოტო ნახე, რომელსაც უკურნებელი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. წელიწად ნახევარი დამრჩა, ეს ციხიდან გათავისუფლებას გავს. ფიქრობ იგივეს ვიტყოდი, მაგრამ ამ გოგოს მდგომარეობამ გული სრემლით ამებს. წარმოვიდგინეთ, რომ რელსებზე ხარ მიმული და მაძარებელმა უნდა გადაგიაროს. დაახლოებით ასე გამოიყურებოდა. ჩემთვის ეს მისი რეაქცია უფრო შემაძრწუნებელი იყო, ვიდრე მისი მდგომარეობა. სპეციალურად ვცდილობ არ შევეგუო ადამიანის სიკვდილს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მინახავს. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გადავარჩინო. ოთხშაბათი, 11 თებერვალი. ცოტა ხნის უკან გამოცემულობა ინტელექტმა ჩემი ფეისბუქ სტატუსების წიგნად გამოცემა შემოთავაზა. დილიდან ვარჩევ მასალებს. რა თქმა უნდა, მათი თავდაპირველი ფორმა სრულად შენარჩუნდება. რეტროსპექტიულად თუ გადავხედავთ, ფეისბუქზე სხვადასხვა კატეგორიის ტექსტებს ვათავსებ. აქ არის ლექსებისა და პატარა მოთხრობების თარგმანები ჩემთვის ცნობილი ენებიდან. სტატუსები მძიმე ამოწყფების დასახმარებლად, სადაც დიდი სამეგობრო წრის რესურსებს ადამიანების გადასარჩენად მიმართო. არის პოლიტიკური სატირა და ანალიზი, მოსაზრებები სოციალურ თემებზე, საზოგადოებრივი ცხოვრების, ჩვენი მენტალობის ნაკლოვანებათა შესახებ. სტატუსები, მათ შორის კრიტიკულიც, რელიგიურ თემებზე. ალბათ ძნელია მათ საერთო მნიშვნელი უპოვა, მაგრამ თუ იგი მაინც არსებობს, ეს საკუთარი მოგზალებული გამოცდილების საზოგადოებისათვის გაზიარება და მენტალური პროგრესისთვის ხელშეწყობის სურვილია. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, არავითარი პრეტენზია არ მაქვს საბოლოო ჭეშმარიტების ფლობაზე. საერთოდ ვერ ვიტან ფანატიზმს და იდეა ფიქსებს. სამწუხაროდ ხშირად მიწევს არანორმატიული ლექსიკის გამოყენებას, ძირითადად ფანატიკოსების გამოხტომებს. საინტერესო რამეა დანინგ კრიუგერის ეფექტი, როცა ყველა ბრიყვს საკუთარი თავი უცნობ გენიოსად წარმოუდგენია, იმიტომ რომ მისი თვალსაჩინო ალტერნატივას ვერ სწდება. გონებაში ჩაჭედილი სულელური დოგმების დაცვა პირადი ღირსების საქმედ ექცევა და მზადარიან ყელი გამოგჭრონ, ჯერ ვირტუალურად, მაგრამ საუბედუროდ აც რეალობაში იტყოდნენ უარს. სწორედ ასეთები ასაზრდოებენ ათასი ჯურის მახინჯ პოლიტიკურ თუ რელიგიურ წარმონაქმნებს. სწორედ ასეთების კეთილი განზრახვებით ბრჭყალებში არის ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა მოკიწლული. ამიტომ თავისუფალი აზრის, დისკუსიის, ზოგადად სივრცის არსებობა სრულიად აუცილებელი პირობაა ადამიანის და ქვეყნის პროგრესისათვის. ყველგან დიდებული ფენომენია კონკურენცია, სრულიერი სფეროდან დაწყებული ეკონომიკური სივრცით დამთავრებული. ხუთშაბათი, 12 თებერვალი. გარდაიცვალა ნოდარ წულეისკირი. კეთილშობილი, უპრეტენზიო, მაგრამ პრინციპული ადამიანი. ადამიანი იშვიათი თვისებების მქონე, არა დამახასიათებელთა თანამედროვე ქართულ მწერალთათვის. საკუთარ წერაში დაგრძელა ნონდეძის თანახმად. ადამიანური დიდებისა და სიყვარულისგან შორს. ამ პატარა სოფელმა ადრე საქართველოს მიხეილ ჯავახიშვილი აჩუქა. სულ კი იყოს მათთვის ქართული მიწა. ოდარის შვილიშვილისგან გავიგენონ დიდუბის პანთეონში დაკრძალვაზე ოჯახს უარი უთხრეს. ადგილი აღარ გვაქვს. არა, ჩინგიზ აიტმატოვს საქართველო რომ ენახა მანქურთები აღარ გააკვირვებდნენ. ეჰ, ნეტავრაბედენაა საფლავი. მამაჩემის გადმოსვენების დროს, როდესაც აჟიოტაჟი და სპეკულაციები დაიწყო დასაფლავების ადგილთან დაკავშირებით, მახსოვს თქვი, რა მნიშვნელობა აქვს განასაფლავი აღწევს ადამიანს დიდად. განასიკვდილი ყველა სადათან ასწორებს, რამდენი ეროვნული გმირისა თუ უბრალოდ კარგი ადამიანის საფლავი აღარ ვიცით, მაგრამ განაამით მათ დააკლდათ რაიმე. სახალისოა, როცა ჩვენი ცნობები გრანიტით და მარმარილოთით ცდილობენ უკვდავების მოპოვებას. Capitalism forever. ფუფუნების და გროტესკისადმი ვნებისგან ზოგი სიკვდილის შემდეგაც ვერ თავისუფლდება. ჩემი ძვირფასი მარტინ ლუთერ კინგის სადა უბრალო საფლავის ქვაზე წარწერა გამახსენდ. როგორც იქნა, თავისუფალი ვარ. პარასკევი, 13 თებერვალი. დღეს პროკურატურაში ვიყავით მე და ადვოკატი იოსებ ბარათაშვილი. საქმე ისაა, რომ ჯერ კიდევ 2011 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიმართა პროკურატურას საპარლამენტო დროებითი კომისიის მიერ მოკვლეული ახალი ფაქტებისა და გარემოებების გამოძიების და რეაგირების თაობაზე. შარშან ოჯახის წევრებმა ერთობლივად კვლავ მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს, მთავარ პროკურორსა და სახალხო დამცველს. შედეგი: ფარატინა ქაღალდი, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. წელს 4 თებერვალს თითქმის ერთი წლის შემდეგ ისევ მიმართა მთავარ პროკურორსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. მაინც და მაინც ოჯახის წევრის საფლავზე უნდა დაგაკლან, რომ ქვეყანაში სამართალი იპოვო. თუ მომაჩემს არ ჰქონდა სიცოცხლის უფლება, ბარემ ესეც მითხრა. მოგლეთ პროკურატურაში როგორც შევედით, ისე გამოვედით. მიუხედავად მთელი რიგი ფაქტების არსებობისა, რომ ეს არ ყოფილა თვითმკვლელობა, ამ ფაქტების არათუ გამოძიება, არამედ ჯერ უნდა დაფიქსირება და შეფასება საერთო საქმეში. გამომძიებლების ბნელმეტყველების მეტი ვერაფერი მოვისმენი. საშინელებაა, როცა სამართლებრივი საკითხები პოლიტიკის მძევლები ხდებიან და ვფიქრობ, სხვა გზა აღარ არის. მხოლოდ საზოგადოებრივი ჩართულობა, მხოლოდ პოლიტიკური მნიშვნელობა თუ აიძულებს ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ამ საკითხზე. ისევ გამახსენდა საწყალი იური ვაზაგაშვილი, სასოწარკვეთილი რომ გაიძახო და ყველა კუთხეში. ჩემი შვილის კვლელები არათუ დასაჯეს და არწინაურეს, მაგრამ კაციშვილმა ყური არ გაიბერტყა, სანამ ეს ხელისუფლებისათვის პოლიტიკურად არ გახდა საჭირო. ხოლო პოლიტიკური საჭიროება საზოგადოების აღშფოთებამ გამოიწვია. ამისთვის მას საკუთარი სიცოცხლით გადაიხადა. შაბათი, 14 თებერვალი. ესეცას დღიურების დამთავრდა. დავწერე როგორც შემეცლო. ბევრი რეცხვის, გაბრიალების და გადასხოფერების გარეშე. ალბათ ცოტა მაინც ვიზარმაც. ყოველთვის ამ კონდა საჯირო გონების მდგომარეობა. ესეც თავისუფლების სამწუხარო გვერდითი ეფექტია. სიმართლე ნარევი ხუმრობით რომ ვთქვა. ახლა რომ ეს ტექსტი ჩემთვის ან სხვისთვის საკუთრივ სიცოცხლის მნიშვნელობისა ყოფილიყო, ალბათ ბევრად უკეთესი იქნებოდა. ერთისაა, ჩვეულებრივ დღიურის წერისას ფიქრობენ, რომ მას ან ვერასდროს ვერავინ წაიკითხავს, ან მრავალი წლის შემდეგ გაეცნობა შთამომავლობა. მაგრამ ახლა, როდესაც ვიცი, რომ ეს ყველაფერი უახლოეს დღეებში უნდა გამოქვეყნდეს, ცნობიერად თუ ქცნობიერად, გონება მაინც აქტუალურ მოვლენებს ანიჭებს უპირატესობას. იმედია მაპატიებთ. არ მაპატიებთ და ნუ წაიკითხავთ. და ვინც წაიკითხავთ, აქ იოსიფ ბროცკის ლექსის შემეული თარგმანით დაგემშვიდობებით. მე შევდიოდი გალიაში როგორც ცხოველი, ციხის კედლებზე ამოვკაცრე ჩემი სახელი, მიყვარდა ზღვისპის სეირნობა ბანკოს თამაში, წვეულებებს სადილობა კოსტიუმ შარვალში. მე დავცხეროდი წუთი სოფლის თისწვერვალიდან, ორგზის გამფატრეს სამგზის ლამის სრული ამომხდა, მე მომიწია გაძლიერება მშობლ ქვეყნიდან, როდესაც ჩემი გასაგისი წარვის აღსულდა. ურჩამესმოდა გარდასულთა ხუნთა ყივილი, როცა ქოხმახებს ვაშენებდი მინდურში ტრიალ და ამოკემსილ ძულმანებში გამოწყობილი, არასნატრობდი ალბათ ქვეყნ წყალზე ძალიან. მე ჩემს სიზარებში შემოგუში მზერა ბადრაგის, ბოლო წვეთამდე შევსვით დევნის მწარე ფიალა, არ დამიწყია არასოდეს გმინვა ღრიალი, ახლა ვჩურჩულებ, 40-ის ვარ, 20-ის კი არა. აბა რა გითხრათ, ცხოვრების გზა გამოდგა გრძელი, მხოლოდ სიმწარე გახდა ჩემი თანაზიარი, მაგრამ სანამდის გამივსებდნენ მიწით ბაგეებს, მათგან გაისმის მხოლოდ სიტყვა სამადლობელი.
იოსიფ ბროცკის ლექსის თარგმანით დაასრულა თავისი სათხილო ჩანაწერები ცოტნე გამსახურდიან პოლიტოლოგმა, რომელიც თხიურს წერდა განმკვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Хелмозера, зала история сада самарталши, асе куя уренован иллюстрирабул альбом, сромелит сакартолос хелназарта эронули центри сада узенаэсиса самартолос залисмовит гамоица. Альбом ши шесулия хелназарта ценчи дацули схватазхва истори улисавути, ромутага нунцвелесеби метертмеде саугунит тарих деба. Ахал альбом се гуенбокс, Джим Шерре хуяшули, ромли сам сиушет сад стрес ганме уробит ктавасовт.
Альбом Ромелит Сакартвелос Хелнацерта Эронули Центрис Историули Сабутебис Коллекциис Михедвитаа Шедгенили Гамоица Узенаэс Сасамартлоши Гахснили Гамопенис Парглебши. Зия Сургуладзес Центрис Цхаротмцодонеобиса да Дипломатикис Департаментис Хелмзгонелса да Альбомис Шемдгенелс Гамопенис Эрт-Эрт Экспонаттан Миухаварт.
Эмиссии Ганчинева, Ови монастырь Даобс, Мицасе. Да, а весь телепроцедура Ахцеви, Роговичева, Сакме, Сапчос, Цайвреби, Моицуес, да, Кутайши, Хтеба, Икиде, Ауклавджетис, Территория Зиедава, да, Сцезуцан, Саинтересный документия.
Зия Сургуладзес ткмит, юридиули сабутебис шедгенис практика сакартвелоши адреули шуа саугунеебидан иго гавцелебули. Маграм политикури катаклизмебиса ту стихиури убедуребебис гамо, мати диди умравлесоба даигупа. Чуенамде мохцеултаган ки уадресия метертмеде саугунис хутиоде сабути, ромелтаган дедани мхолод самия. Баграт меотхис ори да Георги меорис эрти сигели. Зия Сургуладзе гуйқвеба гамопенис кидев эрт экспонатзе, мефис хелисуфлебиса да самепо карис цездебулебазе, ромелшиц ахцерилия мефиса да сва мохелеебис уфлеба мовалеобани, вазиробиса да дарбазобис цесриги, агрето диди дресасаулебис цесеби. Деталурада ахцерили мефис мортва моказмиса да сапатио пирта мирэбис процедуреби.
Если мы сами это сами поняли, было все отгонили, хотя теперь скажи, говори геба, так вообще холодасли. И кого, если мы так, а еще мы мерцавкунись десять тысяч, а если дадим десять карта карта, а говорим да, очахепши да, целые эклесиепши, то дадим сопел сопел, чему я масло спать сакатул да. Если нагавши и повами си, а слем си деден чу нарагокста, кваксам ифтадирти маслит, инвале документы.
Зия Сургуладзес ткмит, ам да схва историули сабутебис ауцилебели атрибутия хелртва, танамедрове терминологиит, гансакутребули каллиграфиит чесрулебули хелмоцера, небисмиери официалури документи, саджаро ту кердзо самартлебриви акти залаши шедис машемдег рац пасухисмгебели пиреби мас хелс моацерен. Ану рогор цуэлад итходнен, хелс чаууртавен. Хелнацерта эронули центрис директорис Бубак Удавас ткмит, хелртвата гавцелебис харисхи дакавширебули иго сазугадоебриви цхоуребис марегулиребел залептан, залауфлебаса да эклесиастан.
Историул документებს, როგორც წესი, ერთვოდა ხოლმე ასეთი ხელართვები და არა მხოლოდ ერთი პიროვნების, უზენაესი ხელისუფალის მეფის, შემდგომში სხვა მოხელეებისა, კათალიკოს პატრიარქისაც, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ამ დოკუმენტს ეძლეოდა შესაბამისი იურიდიული ძალა. ასეთმა დოკუმენტებმა შემოგვინახა მაგალითად თამარ მეფის დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ავტოგრაფი, გიორგი მესამის, ლაშა გიორგის, რაც უფრო აქეთ მოვდივართ, ცხადია, უფრო მეტი ასეთი ნიმუში Луарсан Мефис, Симон Мефис, Эрекле Меорис.
Бубак Удавас ткмит, уцвелеси периоди самепо канцелария самцухарод велгада урча ганадгуребас. Шесабамисад дзиритада чемокча монастребисатуи шецирули сигелеби.
Магалитет ерти асети документи Тамар Мефис хелмоцерит гахлат документи ромлитац Чиабер мандатурту куцеси эсарисиди вешена гасакмета министри сцираус ор оджахс жинуалидан сцираус шимгумис монастерс. Винайдан жинуалид самепо калаки иго да шимгумец самепо монастыри гахлат амисату сачиро иго Мефис танхмобац да Мефис резолюция ахлавс мас. Уцвелес периодчи сваташвелис эс хелмоцера арико мхолод сахели арамет მთელი ტექსტი გვხვდება, რომ მე ამასა და ამას დამიმტკიცებია და მაგალითად თამარ მეფის ხელმოწერა ასეთია, ესე მანდატური თუ ხუცესიცაგან შეწირულ განაჩენი ჩემგანცა მტკიცია. შემდგომ ალბათ ევროპული კულტურის გავლენით უკვე არის ტრადიცია, რომ მხოლოდ სახელი არის აღნიშნული, მაგალითად გუარსაბ ალექსანდრე ერეკლე და იგულისხმება, რომ ეს არის უზენაესი ხელისუფალი მეფე.
ეს იყო ბუბა კუდავა, საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. მხარე კონსტანტინე ყუბლაშვილი კი მიიჩნევს, რომ გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატები და ალბომში შეტანილი სიგელგუჯრები ქართული სახელმწიფოს მდიდარ ტრადიციებსა და მაღალ სამართლებრივ კულტურაზე მიუთითებენ.
ჩვენ გვაქვს სამართლის ძალიან დიდი ხნის ისტორია და პირველი რაც მინდა აღნიშნო, ჩვენამდე არ არის მოღწეული მეათე საუკუნის ჩათვლით არც ერთი ქართველი მეფის თუ სამთავროს მეთაურის არც ერთი საბუთი, სადაც იქნება მათი ხელმოწერა. მხოლოდ მე-11 საუკუნიდან გვხვდება და მართლაც უნიკალური ისტორიული განძია, როცა ნახავ თქვათ მაგალითს გეტყვით, როგორ აწერს ხელს გიორგი ბრწყინვალე.
გიორგი ბრწყინვალის ხელრთვა დამტკიცება, რომელიც ახლავს 1329 წლით დათარიღებულ შალვა მიაბჯრეთ უხუცესისათვის ბოძებულ სიგელს, მართლაც შტამბეჭდავია თავისი უაღრესად დატვირთული გრაფიკული ელემენტებით. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლის მზია სურგულაძის თქმით, საჭიროა სპეციალური ცოდნა და მეცნიერული ალღო, რათა გაერკვე გიორგი ბრწყინვალის ხელრთვის მოხაზულობასა და ლაბირინთებში.
ჩვენ რაღაცნაირი ალღო ვიმუშავდება მუშაობის პროცესში და ვიჭერთ ხოლმე ძაბს, აი ბოლო თითქოსად დასრულდა ეს ხელთვა. იმდენი ხვეულია, ზოგი ორნამენტულია და ზოგი უბრალოდ ლაბირინთში შეგიყვანს იმისთვის, რომ მეკიდან ვეღარ გამოხვიდე. ასეთი გართულება ხელთვებისა დაიწყო დაახლოებით მე-14 საუკუნიდან. გართულება გრაფიკას გულისხმობ და როგორც ჩანს, ეს ჯერ ერთი მეფის განსაკუთრებულ ფიგურაზე ქმნიდა წარმოდგენას და გარდა ამისა ყოველგვარ შესაძლებლობას უსპობდა ყალბის მქმნელებს, რომ მიებაძათ და ვერ მიებაძათ ამ მეფის ხელთვისათვის.
ამასთან მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ხელრთვათა გავრცელებულობა საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელია და მეტყველებს როგორც პოლიტიკური კულტურით მდიდარ ისტორიაზე, ასევე მართლმსაჯულების ძლიერ ფესვებზეც. ისტორიკოს გიორგი ოთხმეზურის თქმით, საქართველოს მაგალითზე ამას ადასტურებს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ძველი დოკუმენტები, სიგელგუჯრები, დავით აღმაშენებლის, გიორგი ბრწყინვალისა და ვახტანგ მეექვსის მოღვაწეობა, გარიგება ხელმწიფის კარისა და ბექა აღბუღას სამართალი. ამასთან გიორგი ოთხმეზურის შენიშვნით, ქართული მართლმსაჯულება შედარებით ჰუმანური იყო და არ გამოიყენებდა დასჯისა და წამების ისეთ სასტიკ ფორმებს, როგორცაც მიმართავდნენ თანადროულ ეპოქაში აზიასა და თუნდაც ევროპაში.
მაგალითად, დავით აღმაშენებელს ჯარში, ვინც გამოიჩენდა ვაჭრობას, მას არავითარი ფიზიკური საშველი არ ეხებოდა. აი ესეთი ფორმა იყო იქ, რომ სადედოთა ტანსაცმლისთან შთაცუმითავოს შეარცხვენდნენ, ანუ ქალის ტანსაცმლის შეარცხვენდნენ და ჯარიდან გამოაგდებდნენ. მოგეუნებით, რა საკმაოდ ისეთი მაღალ დონეზე იყო რა ჩვენთან სამართალი და რაც მთავარია, ისიც ჩვენი სამართალი იდგა კანონიერებისა და რაზმებზე. რა თქმა უნდა, ხა ფეოდალური საზოგადოების შესაბამისად, მაგრამ ყველა ეტაპზე ეს სამართალი აუცილებლად ისავდა მოსახლეობის ყველაზე დაბალი ფენის გლეხობის ინტერესებს.
ეს იყო ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური, რომლის თქმითაც რომარა ისტორიული და სტიქიური კატაკლიზმები საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და მართლმსაჯულების ისტორია უფრო თვალსაჩინოდ იქნებოდა წარმოდგენილი. მაგრამ ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის დროს, პირველ მსოფლიო ომს გასარიდებლად, თბილისიდან ჩრდილო კავკასიაში გატანილი მეფის ნაცვლის არქივი, რომელშიც ქართული ისტორიული საბუთების ათასობით დედანი იყო დაცული, სამოქალაქო ომის დროს განადგურდა. ქართული სიგელგუჯრების მცირე ნაწილის მოძიება და გადარჩენა შეძლო ცნობილმა ქართულმა ისტორიკოსმა სარგის კაკაბაძემ, რომელმაც 1924 წელს საგანგებოდ მოიარა ჩრდილო კავკასიის მუზეუმები და არქივები, შეკრიბა ქართული საისტორიო მასალის გადარჩენილი მცირე ნაწილი და სამშობლოში დააბრუნა. მოძიებულ საბუთთა შორის აღმოჩნდა დავით აღმაშენებლის ანდერძისა და თამარის სიგელის მცირე ფრაგმენტები. რაც შეეხება ხელრთვებს, როგორც მზია სურგულაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომწოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, ხელრთვამ დროთა განმავლობაში მხატვრული დეკორის ფუნქცია შეიძინა და საბუთების გაფორმების მხატვრული სისტემის ნაწილი გახდა. მე-16 საუკუნიდან კი ხმარებაში შემოვიდა ბეჭედი, რომელიც ხელრთვასთან ერთად დაისმოდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 54 წუთი. ახლაც დავასწრებთ ხოლმე ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით გონსო ჩიხლაძე.
შვიდობის პარკი ონლაინ თამაშია, რომელმაც უნდა მოახერხოს და გაერთიანოს ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც კონფლიქტის ხაზზე სხვადასხვა მხარეს იმყოფებიან. თამაშის მიზანია ასწავლოს ადამიანებს ისეთი სივრცის შექმნა, სადაც ყველა კმაყოფილი და ბედნიერი იქნება. ამისთვის შემქმნელებმა გასართობი პარკი გამოიყენეს, სადაც დადიან ბავშვები, მშობლები, ბებიები და ბაბუები, რომლებსაც მართალია სხვადასხვა რამ მოსწონთ, თუმცა კონკრეტული ნივთების ან ატრაქციონების სიყვარული აერთიანებთ. მოთამაშემ უნდა მოახერხოს და პარკში ყველაფერი ისე განალაგოს, რომ ყველა კმაყოფილი დარჩეს. თამაში ორგანიზაცია ელას პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. მშვიდობის პარკი შექმნა გაეროს განვითარების ფონდისა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივის კობერმის დაფინანსებით გახდა შესაძლებელი. თამაშსაკის თომ ბრინგერ სტუდიომ იმუშავა. თამაშის ერთ-ერთი შექმნელი ალექსანდრე ლაშხი საუბრობს მშვიდობის პარკის კონცეფციის შესახებ.
რამდენიმე ოჯახი არის, ანუ მთელი აზრი ის არის, რომ თითო კარიბჭესთან იკრიბება თითო ოჯახი და ამ ოჯახს თითოულ წევრს აქვს თავისი საყვარელი ნივთები, რომლებიც მათ უყვართ და არის კიდევ დამოკიდებულება აქვს ნივთებს შორის მათ. ანუ რაღაც ვქოთ მაგალითად ჭადრაკი უყვარს, ვიღაც სანაპი ნაყინი უყვარს, ვიღაცას საქანელები უყვარს უფრო მეტად და ერთმანეთ ამ ოჯახებს შორის ერთმანეთთან დამოკიდებულება. ვიღაც არ მოსწონს, ვიღაცა მოწონს. ანუ აი ეს ბალანსი ყველაფერი შედგება ამისგან. შენ უნდა იპოვო თამაში ის წერტილები, ის გადაკვეთები, რომლებიც ამათ დაამეგობრებს ერთმანეთთან. შეიძლება მაგალითად ა ოჯახის წევრს და მაგალითად ა ოჯახის წევრს არ მოწონს ბ ოჯახის წევრი, მაგრამ მათ ორივეს ისე მაგრა უყვართ თქვათ მაგალითად ჭადრაკი, რომ დათმობენ თავიანთ ამ ბრას და და ჭადრაკს ითამაშებენ.
ალექსანდრე ლაშხი თვლის, რომ შვიდობის პარკი მოთამაშეებს პრობლემის გადაწყვეტის სხვადასხვა გზებს ასწავლის. ვინაიდან თამაში არ არის საალადობა და ერთმანეთთან დაპირისპირება, ამან მოთამაშეებს უნდა უბიძგოს, რომ რაც შეიძლება კარგად დააშენონ შვიდობის პარკი.
ჩვენ თამაში არ არის არანაირი არც ერთმანეთის მოკლა, არაფერი არც როლა, არც არაფერი. ელემენტარულად თამა არასდროს იუზერი არ, ანუ ფეილი არ აქვს ისეთი, ანუ უბრალოდ თამაშს იმ ტურს რჩება, უბრალოდ ვერ იღებს იმ ქულებს, რაც საჭიროა, რომ შემდეგი ტური გახსნას, ანუ არ ვაიძულებთ იმას, რომ შენ წააგე და მორჩავსიო. არა, შეგძლებ ითამაშო და ითამაშო, ანუ ჩვენ გვინდა რომ ის გრძნობა გაუგულოთ იუზერს, რომ სხვადასხვა ამ პრობლემის რაღაც პრობლემა, რაც ამ ლეველში არის კონკრეტულად, თქვათ მაგალითად ერთ ადამიანს მეორე არ მოწოს მაგალითად, ან რაღაც ობიექტი იმის გადაჭრის სხვადასხვა გზები რომ მოძებნოს.
თამაშები სოციალური პრობლემების მოგვარება ახალი ტენდენცია არ არის. ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს კომპიუტერული თამაშების შექმნა, რომლებმაც წვლილი უნდა შეიტანოს კონკრეტული პრობლემის მოგვარებაში. არსებობს თამაშები კონფლიქტების მოგვარებისთვისაც, მაგალითად Peacemaker, რომელიც ისრაელსა და პალესტინას შორის კონფლიქტს ეხება. ორგანიზაცია ელას პროექტების მენეჯერი ნინო ნამიტაშვილი ამბობს, რომ ამ პრაქტიკაზე დაყრდნობით სურდათ რამე ახალი შეექმნათ. თამაშის შექმნისას ჯგუფმა იმუშავა ეთნოგრაფებთან, მკვლევარებთან, აფხაზ და ქართველ ახალგაზრდებთან, რათა შეექმნათ კონცეფცია, რომელიც გაითვალისწინებდა რეგიონში არსებულ სიტუაციას და ყველა მხარისთვის მისაღები იქნებოდა.
აფხაზ ახალგაზრდებთან უკვე ქონდა შეხება, ეს იყო იმ მეორე კომპონენტის ფარგლებში, რომელიც ახსენე, ანუ ვირტუალური ერთობული თამაშების, აი Minecraft-ის გამოყენებით, ანუ სხვა არსებული თამაშის გამოყენებით, შესაბამისად უკვე გვაქვს დომა დაახლოებით 30 ახალგაზრდასთან აფხაზეთში, რომელიც ითამაშებს ამ თამაშს, რომელიც განს გავიგებთ რეაქციებს, რას ფიქრობენ ამ თამაშზე და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს თქო ვირტუალური მარკეტინგული კამპანიების და ზოგადად ადამიანების მიერ ერთმანეთის თქმის საფუძველზე გახდება ეს თამაში, ასე ვთქვათ, ცნობილი და საყვარელი იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ თავი სამიზნე აუდიტორია არის.
თამაშის შექმნა რამდენიმე დღით ყველა მსურველი ილიაუნის Game Lab-ში მიიწვია, სადაც შვიდობის პარკის ბეტა ვერსიის ტესტირება იყო შესაძლებელი. იქვე მოხალისეები, რომლებსაც სურდათ პირველი მოთამაშეები გამხდარიყვნენ, დაკვირვებებს და გამოცდილებას უზიარებდნენ შექმნელებს. თამაშის შექმნაში ჩართული იყო IGDA საქართველოს, რომელიც წარმომადგენელი ირაკლი ქოქრაშვილი საუბრობს მუშაობის პროცესის შესახებ.
პრინციპში ეს ახალი ხილია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პირველად რო გავიგე ამ პროექტზე, მე ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი, მაგრამ მე აი მუშაობის პროცესში ჩვენ რამოდენიმე კონფლიქტოლოგთან ქონდა ურთიერთობა რა და სუ სხვა თვალი დავინახე ბევრი რაღაცა და ამ ხრივ საინტერესო არის ჩემთვის, რა გამოვა მე თვითონ მაინტერესა, იმიტომ რომ ეს არის sandbox-ის ტიპის თამაში, ბევრი რაღაცა შეიძლება ისე მოხდეს, ისე ითამაშო, რომ კაცმარიცის რა გამოვა ამისგან. ძალიან ბევრი ამოხსნა აქვს ერთი და იგივე სიტუაციას, ხა თავიდან დაწყებითი ლეველები მარტივია, მე უფრო გართულდება და ათასნაირი სიტუაცია შეიძლება ისე მოხდეს.
ბეტა ტესტერების კომენტარები შეეხებოდა როგორც თამაშის ტექნიკურ მხარეს, ასევე მის კონცეფციასაც. შეხვედრა ზუსტად ამიტომ მოეწყო, რომ საბოლოოდ თამაშის სრულყოფილი გამოვიდეს. ყველა ყველაფერს მარტივად მიხვდეს და მშვიდობის პარკის მშენებლობაში ხელი არაფერმა შეუშალოს. კახაბერ პატარქალიშვილი ერთ-ერთია, ვინც თამაშის ბეტა ვერსია გამოსცა და მისი აზრით მშვიდობის პარკ შეუძლია ბევრ ამაზე დააფიქროს.
მშვიდობაზე შეიძლება დაფიქრდე ამ თამაშის მერე, თუ რა, ანუ შეიძლება დაფიქრდე ადამიანებს რა მოსწონთ. რა შეიძლება გაუკეთო ადამიანებს, რომ მათ შენ მოეწონან, შენი მეგობრები მოეწონთან, თავის ცხოვრება მოეწონოს ადამიანს.
შუდაბის პარკის ტესტერი იყო თუთაჩხეიძეს, რომელიც თამაშის კონცეფციის შესახებ საუბრობს.
ჩემი აზრით ცოტა თამამი განცხადია, რომ ერთი თამაში შესაძლებელი იყოს მიზეზი აფხაზებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობის დათბობის, თუმცა რატომაც არა, ეს არის კარგი ნაბიჯი და კარგი ინიციატივა ამ მიმართულებით.
შუდაბის პარკი მარტივი თამაშია, რომელიც ნებისმიერი ასაკის ადამიანმა შეიძლება ითამაშოს. თამაში აზარტულია და ბევრი ფიქრის დაგჭირდება თემის დასამახსოვრებლად თუ ვის რა მოსწონს. თუმცა თუ გონებას დაძაბავ და მოინტომებ, პირველი ექვსი ტურის გავლა არც ისე რთულია. მთავარია გინდოდეს ააშენონ შუდაბის პარკი.
დასრულდა ყოველგვარული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით გონსო ჩიხლაძე. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და სულ მალე გაგაცნობთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7 და 4.